วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปร่วมนะครับพูดคุยกับมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพคือคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นคำที่หลายๆคนอาจจะได้ยินจริงๆแล้วสตาร์ทอัพเป็นคำที่เราจะได้ยินมาระยะนึงแล้วแต่สำหรับนักศึกษาใหม่ๆหรือว่าคนที่กำลังเรียนกำลังจบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เคยได้ยินมาเยอะในวันนี้พี่จะมาเล่าเป็นภาษาแบบบ้านๆให้ฟังเลยให้เราลองถามตัวเองก่อนว่าเราอะอยากที่จะลองสร้างธุรกิจหรือว่างานอย่างนึงที่เราสามารถที่จะสเกลก็คือเราคิดโปรดักต์ก็ได้หรือเซอร์วิสก็ได้บริการหรือสินค้าก็ได้เราสามารถที่จะขายมันให้กับกลุ่มลูกค้าตอนแรกอาจจะ10คนเราจะขาย100คนก็ได้อาจจะ1,000คนก็ได้อาจจะขายไปทั่วโลกก็ได้เราทำอะไรบางอย่างแล้วเราไปใช้แพลตฟอร์มนะที่เป็นเทคโนโลยีเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลย Facebook Line เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ในการช่วยที่จะกระจายสินค้าหรือบริการของเราออกไปให้ใครก็ได้ซื้อได้โดยที่กิจการของเราเนี่ยอาจจะมีแค่เราอาจจะมีแค่เรากับเพื่อนหรือว่าอาจจะมีเรากับแฟนเราแค่นั้นเองนะคือเรามีสินค้าหรือบริการเราใช้ระบบ IT เว็บไซต์ LINE Facebook YouTube อะไรก็ได้ช่วยในการกระจายให้คนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลของเราสินค้าของเราแล้วสามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อเราเข้ามาได้แล้วเราสามารถที่ขายเอาไว้ได้โดยที่ถ้าเกิดมีกำลังที่ต้องการจะซื้อมากขึ้นเราไม่ต้องขยายอะไรเพิ่มเราสามารถที่จะขายต่อได้ทันทีการค้าขายอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราเรียกมันว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการดำเนินกิจการที่ใช้ประโยชน์จากระบบ IT เราจะเรียกว่ามีระบบ IT เป็นแบ็คโบนหรือเป็นกระดูกสันหลังเพื่อที่จะเชื่อมต่อให้เราสามารถที่จะขายของของเราไปให้ใครก็ได้ปริมาณเยอะแค่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่มีปัญหาในเรื่องของว่าเราต้องเพิ่มคนไหมเราต้องสร้างอาคารไหมเราต้องเช่าตึกเราต้องเช่าโกดังเพิ่มไหมอะไรเงี้ยเราต้องสต็อกสินค้าเพิ่มไหมพวกเนี้ยจะไม่เป็นปัญหาทีนี้พี่จะยกตัวอย่างให้พวกเราแบบเข้าใจเห็นภาพชัดขึ้นก็คือลองนึกถึงเว็บไซต์จองห้องอย่างเช่น Airbnb จะมีหลายคนที่จะยกตัวอย่างให้ฟัง Airbnb ก็คือเริ่มต้นจากผู้ชาย2คนอยากที่จะมีโซฟาแต่ว่าเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อโซฟาใหม่เขาก็เลยไปขอเช่าโซฟาจากเพื่อนเพราะว่าต้องการจะมีโซฟาแต่ว่าไม่ได้ต้องการซื้อแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะมีตลอดไปอยากที่จะมีในบางเวลาประมาณนี้แล้วก็เขาก็คิดว่าความต้องการเนี้ยทำไมเขาถึงต้องไปซื้อโซฟาแพงๆเขาอยากจะมีแค่ช่วงเนี้ยแล้วเพื่อนเขามีแต่เพื่อนเขาแบบไม่ได้นั่งตลอดทำยังไงดีเช่าได้ไหมอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ชื่อว่า Airbnb ที่ตอนนี้แบบใหญ่มากแล้วก็ Airbnb เนี่ยดำเนินธุรกิจเนี่ยด้วยระบบที่เป็น infrastructure หรือว่าโครงสร้างที่ใช้ในการดำเนินกิจการเนี่ยเป็นระบบ IT คือเป็นออนเว็บเหมือนคล้ายๆว่าใครที่มีของที่ตัวเองไม่ใช้เช่นเรามีห้องเราไม่ได้อยู่ตลอดเราจะเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้เราบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเช่าสักวันหนึ่งห้องเราคงไม่เสียหายมากเราก็ปล่อยเช่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มคนที่หาที่พักเขาก็มีตัวเลือกมากขึ้นว่าเขาสามารถที่จะมาอยู่ในอาจจะเป็นจุดเด่นเรื่องของทำเลอาจจะเป็นเรื่องของว่าเป็นห้องที่มีครัวด้วยสามารถทำอาหารได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมอาจจะทำไม่ได้มันก็จะเป็นการเติมเต็มทั้งในฝั่งของคนใช้งานแล้วก็ทั้งในฝั่งของเจ้าของห้องเป็นการดำเนินธุรกิจโดยใช้การแมทชิ่งคือการจับคนที่มีปัญหากับคนที่แก้ปัญหาแล้วสองสิ่งเนี้ยยังไม่มีในเซอร์วิสหรือว่าโปรดักต์ยังไม่มีในปัจจุบันหรือมีแล้วแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดีเราก็จะพัฒนาสิ่งนี้ไอเดียตรงนี้ขึ้นมาเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้ IT เป็นแบ็กโบนสิ่งสำคัญหลังจากที่เราเริ่มคิดในการหาว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะทำให้ได้ดีขึ้นเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือการที่จะคิดว่าแล้วสิ่งที่เราทำตรงนี้ให้ลูกค้าเราจะสร้างรายได้ได้ยังไงการสร้างรายได้เนี่ยถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราจะเรียกวิธีการตรงนี้ว่า business model business ก็แปลว่าธุรกิจธุรกิจก็คือสิ่งที่เราลงมือทำแล้วเราได้ผลตอบแทนมาเป็นเงินทีนี้เราจะต้องคิดก่อนว่าในบริการตรงนี้ที่เราคิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้เราในฐานะที่เป็นตัวกลางที่ทำการ matching เราจะได้ผลประโยชน์ยังไงเราอาจจะต้องแบบให้เจ้าของห้องลงทะเบียนเข้ามาเอาห้องของตัวเองมาวางอยู่ในเว็บไซต์ user สามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเสิร์ชเจอหลายๆห้องได้ถ้าเกิดเราเลือกห้องที่เราโอเคเราต้องการเราจองไปเราโอนจะมีค่าคอมมิชชั่นส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ที่สมมุติว่าพี่สมมุติว่า 5% ที่จะให้แก่แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้เราอย่างเงี้ยเราเรียกว่า business เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีทั้งปัญหามีการแก้ปัญหาพอแก้ปัญหาสำเร็จมีการสร้างเป็นรายได้ให้กับคนที่เป็นเจ้าของ business model ตัวนี้อันเนี้ยเป็นแนวคิดแบบสตาร์ทอัพคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะนึกถึงอะไรที่เป็น IT มากๆนึกถึง innovation ที่เป็นในลักษณะของการโปรแกรมมิ่งหรือว่าเป็นองค์ความรู้บางอย่างที่เป็นในระดับสูงจริงๆแล้วธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นเน้นในเรื่องของการเซอร์วิสคนส่วนใหญ่มันคล้ายกับมาร์เก็ตติ้งสมัยก่อนที่ทำในลักษณะของแมสก็คือพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนจำนวนเยอะๆนะอย่างเช่นพวกแอปเรียกมอเตอร์ไซค์หรือว่าเรียกรถที่เราเคยใช้พวกแก็บไบค์พวกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเหมือนกันเพราะว่าเขาสร้างเป็นระบบตรงกลางขึ้นมาเพื่อให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถที่จะมาลงทะเบียนแล้วก็มามีเป็นID ของเขาเนี่ยขึ้นอยู่เวลาที่เราจะเซิร์ชเจอได้เขาก็จะช่วยลิงก์ระหว่างคนที่ให้บริการแล้วก็ลิงก์ไปยังลูกค้าโดยที่คนที่เป็นคนให้บริการอาจจะไม่ได้ออนไลน์ตลอดด้วยแล้วคือเราอยากจะทำงานเมื่อไหร่เราก็เปิดออนไลน์เราก็สามารถที่จะทำงานได้ดังนั้นไอ้ business model ของธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความครบสมบูรณ์ตอบทั้งในแง่ของคนที่เข้ามาให้บริการและคนที่รับบริการนะมันถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้มากกว่า product หรือ service ในแบบเดิมในวันนี้อันนี้ก็คือเนื้อหาที่พี่ได้นำมาฝากเพื่อเป็นการแบบเหมือนจุดประกายเล็กๆให้แบบนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยได้พอที่จะเข้าใจมากขึ้นว่าไอเดียการใช้ระบบ IT เนี่ยมาช่วยในการทำกิจการของเราเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าใครรู้คนนั้นก็จะได้เปรียบเพราะว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียการใช้การซื้อแอดโฆษณาไม่ว่าจะทาง Google หรือทาง Facebook สกิลในการที่จะใช้งานสิ่งพวกนี้หรือว่าวิเคราะห์สิ่งพวกนี้เพื่อเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปใช้ในการเสนอกับลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วมันโชคดีมากตรงที่ว่าทูลเหล่านี้สามารถที่จะใช้ได้ไม่ยากเราสามารถที่จะลองเรียนรู้ทดลองแล้วก็สามารถที่จะหาแหล่งเรียนศึกษาอ่านตามใน Google พอที่จะได้จังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเดียหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถที่จะเราลองคิดเล่นๆว่าเอ้ยเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่เราสามารถที่จะลองหยิบจับเอาสิ่งเนี้ยมาลองทดลองใช้ระบบของ IT เข้ามาแก้ดูซิว่ามันจะแก้ได้ไหมเผื่อว่าเราจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบหรือที่เรียกว่าเราจะลองคิดเป็น business model ออกมาในวันนี้พี่จะเอาข้อมูลมาฝากประมาณนี้คิดว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์นะครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ